Mana asiņojošā Afganistāna. Tā šodien sociālās saziņas vietnē Facebook raksta afgāņu žurnāliste Lailuma Sadida, kura dzīvo un strādā Eiropā. Bet līdz ar viņu arī citi ārpus savas zemes dzīvojošie afgāņi interneta saziņas vietnēs publisko skumjas un līdzjūtību par notiekošo dzimtenē. Afganistānas galvaspilsēta Kabula joprojām ir trauksmē pēc vakar notikušā terorakta, kas ir dzēsis vairāk nekā 100 cilvēku dzīvību un vairāk nekā 200 ir ievainoto. Atbildība ir uzņēmies islāmista grupējums Taliban. Terorists pašnāvnieks uzbrukumu sarīkošanā izmantoja ar sprākstvielām piekrautu ātrās palīdzības automašīnu, ar kuru iekļuva stingri apsargātā zonā Kabulas centrā. Tā uzsprāga rajonā, kur atrodas vairākas nozīmīgas valdības iestādes, kā arī Eiropas Savienības pārstāvniecība. Kabulas notikumi ir likuši skaļi reaģēt arī ASV prezidentam Donaldam Trumpam, kurš ir paziņojis, ka talibu nežēlība negūs virsroku. Baltānam līderis uzsver, ka ASV ir apņēmušās nodrošināt no teroristiem brīvu Afganistānu. Pagaidām par konkrētiem nodomiem Trumps gan nav izteicies, bet jau iepriekš ASV ir lēmuši par aptuveni 3000 papildu karavīru nosūtīšanu uz Afganistānu. Tiesa Baltais nams ir raidījis kritiku to valstu virzienā, kas pēc Vašingtonas domām atbalsta teroristus, un jau iepriekš šajā ziņā Trumps ir vērsies pret Pakistānu. Afganistānas valdība šo dienu ir noteikusi par sēru dienu. Arī rīt un parīt valstī būs aizlūgumi par bojāgājušajiem un cietušajiem. Visā zemē nacionālai karogi ir pusmastā. Mediji norāda, ka katrs jauns uzbrukums, un pēdējā laikā tie ir bijuši katru mēnesi un vairāki, parāda Afganistānas valdības vājumu un nespēju tikt galā ar drošības situāciju. Radio organizācija CNN vēsta, ka nesen gan ASV, gan Afganistānas paziņotais, ka par spīti sarežģītajai situācijai talibu ietekme mazināsies, neiztur kritiku un šā brīža situācija parāda pretējo. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.